Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Благодарам, Радица. Во денешниот билтен вести, мелбурнчани дознаваат докаде ќе бидат ублажени ограничувањата утре вечер. Федералната влада ги разгледува опциите за преселување во странство за тамилско семејство на островот Christmas Island и вчера опозицијата започна со предупредувачки блокади во Скопје и во уште 10 градови низ Македонија. Јас сум Маргарита Василева, следуваат вестите на SBS. Мелбурнчани дознаваат денеска кои ограничувања за заклучувањето ќе бидат ублажени. Владата на Викторија објави само еден нов локално стекнат случај во последните 24 часа кој е поврзан со моменталната епидемија во Викторија. Сега има 83 активни случаи низ целата држава. Извршени се скоро 29.000 тестови и беа примени скоро 20.000 вакцини. Ограничувањата се чини дека ќе бидат ублажени од полнојк во четврток навечер. Ќе се воведе ограничување на патувањето од 25 км за жителите на Мелбурн, но патувањето во регионална Викторија за време на долгиот викенд сепак ќе биде забрането. Јавните собери ќе бидат ограничени на 10 лица и забраната за собирање во домовите ќе остане во сила. Кафолињата и рестораните повторно ќе се отворат со строги ограничувања на капацитетот. Сите студенти се враќаат повторно на час во петок, но спортските сали ќе останат затворени. Градоначалничката на Мелбурн, Сали Кап за ABC Мелбурн, изјави дека е важно луѓето да не останат рамнотушни.
Our focus now is just on everybody remaining vigilant so that the restrictions can ease again very quickly and we can get back to where we were pre this lockdown as soon as possible.
Ограничувањата исто така се очекува да се намалат во регионална Викторија. Во меѓувреме, министерот за здравство на опозицијата на Викторија сака државната влада да ги објави здравствените совети што се користат за да се оправдаат тековните ограничувања. Джорджи Крозија за радиостаницата 3AW изјави дека денес ќе воведе приватен нацрт закон.
Victorians are very skeptical about what the government is doing now. They've lost faith and confidence in them. And why the 25-kilometer zone? What's the difference between 25 and 35? Give us the information so that we understand.
Австралиците кои биле целосно вакцинирани против COVID-19 сега можат да добијат потврда на имунизација или дигитален сертификат за COVID-19 за да докажат дека биле вакцинирани. Сертификатите се издаваат преку сметките на Medicare и може да се зачуваат на мобилен телефон. Дигиталниот сертификат покажува само вакцини против COVID-19 што се одобрени за употреба во Австралија. Давателот на вакцинација треба да ги пријави информациите за вакцинацијата во австралискиот регистар за имунизација пред луѓето да можат да го добијат свој дигитален сертификат, а примерот се исто така се очекува да бидат достапни. На жителите на Нов Јужен Велс им се дава повеќе време да ги искористат ваучерите наречени Dine and Discover. Ваучерите им беа издадени на жителите за да ги охрабрат да ги поддржуваат угостителските бизниси, уметноста и рекреацијата. Сепак, со оглед на тоа што ваучерите истекуваат на крајот на јуни, помалку од половина од нив се употребени. Државната влада ја продолжи програмата до крајот на јули за да ги зголеми трошоците за време на училишните одмори. Подржувачите на тамилското семејство од Билноела, кои се наоѓаат во притвор на островот Christmas Island, велат дека не биле информирани за плановите на федералната влада за нивно преселување во странство. Тригодишната керка Таника моментално е во болница во Перт, каде и нејзината мајка објави видео порака со која се повикува на семејството да му се дозволи да се врати дома во Квинсленд. Вчера министерката за надворешни работи Морис Пейн изјави дека владата размислува за преселување на семејството во САД или Нов Зеланд. Аран Милваганам од Тамилскиот совет за бегалци во Мелбурн за ABC изјави дека ова е прва индикација за тоа.
At the moment we haven't got anything from the government about US New Zealand options. Basically, you know, our view is that this family should be sent to Billawilla. That's the easiest option. That should be what the government looking at. There are thousands of Australians want this family to be returned to Billawilla.
FBI ја опишува својата операција ширум светот во соработка со Австралиската федерална полиција, во која беа уапсени над 800 лица, како цитат убод на векот. 8 тони кокаин беа запленети и повеќе од 48 милиони долари беа пронајдени, откако криминалните банди беа измамени да користат, како што мислеа, безбедна услуга за пораки. Всушност тоа беше управувано од FBI, AFP и агенциите за спроведување на законот во 16 држави ширум светот. Специјалната агентка на FBI Сузан Чорна вели дека операцијата му задала цитат невиден удар на меѓународниот организиран криминал и додаде дека обемот на разузнавачки информации што го добиле е неверојатен, од запленета дрога, пиштоли и милиони долари во повеќе валути до решавање на повеќе од 150 закани по живот.
The amount of intelligence that we received was staggering. From seizing drugs, guns and millions of dollars in multiple currencies. Addressing more than 150 threats to life.
Премиерот Скот Морисон се фокусира на помош на нациите во австралискиот регион да градат проекти што не создаваат огромен должнички товар во услови на постојан пораст на присуството на Кина во регионот. Тој ќе одржи значаен надворешно политички говор пред да отпатува за Обединетото кралство, каде ќе биде гостин на состанокот на групата G7 на светски економски сили. Господинот Морисон во Американско-азијскиот центар во Перт ќе посочи дека не вреди да се има регионална инфраструктура со тешки услови или огромни трошоци. Се очекува исто така да посочи дека проектите треба да бидат квалитетни, достапни и да ги задоволуваат реалните потреби без да се загрози суверенитетот на една нација. Македонската опозиција, предводена од ВМРО-ДПМН, стравува дека премиерот Зоран Заев и специјалниот пратеник Владо Бучковски ќе ги вметнат прашањата за јазикот, идентитетот, историјата и културата во преговарачката рамка со Европската Унија за да го деблокират бугарското вето. Блокадите на опозицијската ВМРО-ДПМН се со едно единствено барање – владата да го објави така наречениот патоказ за преговорите со официјална Софија. По тој повод од вчера започнаа со предупредувачки блокади на три клучни крстосници во Скопје и во уште 10 градови низ Македонија. Владо Мисајловски, подпредседателот на ВМРО-ДПМН, вели:
Сите ние сме за Европската Унија, токму така. Но има нешто што е многу поважно од се, а тоа е Македонија, македонската држава, нацијата, граѓаните и се разбира идентитетот и јазикот.
Премиерот Зоран Заев уверува дека така наречениот патоказ всушност се разговори за соработка на секторско ниво во делот на инфраструктурата, образованието, здравството, трудот и социјала, култура. Се друго што се разговара е под раководство на португалското председателство, чиј предлог бил доставен и до председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски. Блокадите ќе продолжат се додека патоказот не биде објавен во јавноста. Според најавите од ВМРО-ДПМН ќе се блокираат клучни раскрсници секој ден од 15 до 17 часот. Многу од најчесто користените веб страници минатата ноќ беа офлайн ширум светот по прекин во компанијата за услуги на Cloud Fastly. Проистапот беше прекинат до десетици интернет страници, вклучувајќи ги New York Times, BBC, CNN, некои страници на интернет, продавницата Amazon, Twitch, Reddit и Guardian и почетната страница на владата на Обединетото кралство. Fastly е мрежа за испорака на содржина која зачувува од слики и видеа на интернет на места низ целиот свет за да биде поблиску до корисниците, овозможувајќи им побрзо да можат да ги преземат. Джейсон Крабтри, извршен директор на компанијата за консултантски податоци Complex 9, вели дека тоа покажува колку критично важни станале неколку компании кои што стојат зад внатрешното работење на интернет.
I think it's important to remember that these are big complex systems and it just really requires a lot of care and feeding and it's really really important for everyone who depends on them to make sure they know what happens to their business, what happens to their business process. If they have to fall back to an alternate or a contingent plan.
Силен аплауз беше слушнат во градското собрание на Сараево откако Ратко Младич ја загуби својата последна правна битка, а судиите на Обединетите нации потврдија доживотната казна затвор. Воениот началник стана познат како цитат «касапот на Босна» за организирање геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства за време на војната на Балканската нација во почетокот на 90-тите години. Околу 100 членови на семејствата на жртвите на воените злосторства, како и самите жртви, се собраа да го следат во живо преносот од Хашкиот трибунал, кој ги отфрли жалбите на Младич за неговите пресуди во 2017 година. Тој е последната голема фигура од конфликтот што заврши пред повеќе од четвртина век што се соочи со правдата. Градоначалникот на Сараево, госпоѓата Бенјамина Карик, рече дека тоа е ден на правда во Сараево за Босна и Херцеговина и ден на правда за сите невини жртви.
This is day of justice for Sarajevo, day of justice for Bosnia and Herzegovina, and day of justice for all innocent.
Во меѓувреме некои од поранешните воени колеги на Младик велат дека одлуката е неправда, но дека Младик мора да ја прифати таа пресуда како војник и како генерал. Судската постапка за клевета од висок профил на австралискиот воен херој Бен Роберт Смит се очекува повторно да се отвори во јавноста денеска 9 јуни, на која победникот на медалот Victoria Cross се очекува да даде евиденција. Граѓанската акција на господинот Роберт Смит против издавачите на Sydney Morning Herald, The Age и Canberra Times е во првата фаза од отворањето во Федералниот суд. Тој ги тужи медиумите за написи од 2018 година, кои го обвинуваат за воени злосторства во Афганистан. Поранешниот припадник на специјалните единици ги негира сите тврдења против него додека издавачите напредуваат во одбраната за вистината. Со чартер лет од Скопскиот аеродром, експедицијата на македонскиот фудбалски национален тим замена за Букурешт, каде ќе ги одигра двата од вкупно трите надпревари во групата С на Европското првенство. Сите тестови за коронавирус на фудбалерите се негативни и во комплетен состав отпатува за Руманија. Избраниците на селекторот Ангеловски последните 5 дена од подготовките за настапот на Европското првенство ќе ги поминат во градот каде што ќе ги одиграат првите два надпревара од континенталниот шампионат. Надпреварите против Австрија и против Украина се играат на 13, односно на 17 јуни, а потоа на 21 игра со Холандија во Амстердам. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,77 американски долари и 38,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,24 македонски денари и еврото за 61,16 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт врнежливо 22, Аделајд делумно облачно 17, за Мелбурн повремени врнежи и ветровито со максимална до 16, Хобарт врнежливо 13. За Камбера врнежливо 10, Сиднеј врнежливо 14, а за Брисбен сончево 18. Исто сончево и во Дарвин со 31 степен, а во Елис Спрингс утринска слана, потоа сончево во текот на денот со максимална до 15. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.